Мунфарбанов. Универсално радиопредаване.
Здравейте!
Мунфарбанов. Понеделник, вторник и сряда.
Моля за вашите аплодисменти.
Мол.
I got the blues.
4 часа музика, интервюта и игри в луксозна, модерна обстановка.
И тази седмица, номер едно.
Истинското шоу на Васил Върбанов започва 12 на обяд.
Колеги, моля ви.
Заповядайте в Мола за забавления на радио Тангра, Мега Рок, Мол. Мол Върбанов. Универсално радиопредаване.
Песен е добре позната на вас, нашите слушатели, към Existential Dread, защото участваше продължение половин година в вашата класация Tangra Top 40, но се оказа, че тя е част от новия албум на Stop the Sizzle, Dystopian Lullabies или антиутопични приспивни песни. Сега трима от групата са тук, а те всъщност вече са само трима. Здравейте!
Здравейте!
Мишо, Валя и Тони. Къде са другите двама и защо?
Не знаем.
Къде са? Всъщност вече не е ваша работа. Добре, това всъщност не е чак толкова важно, защото можем да го сложим в графа личен живот. По-скоро фактът е, че албумът се появява сега, излезе буквално преди няколко дни. Случайно ли се получи или измислихте да се появи точно на 29 февруари, защото нали знаем, че това се случва само веднъж на 4 години, т.е. той по-трудно ще устарее.
Да, нарочно така го направихме да излезе на 29-ти, защото 4 години го чакахме и ние да излезе и решихме, че просто това трябва да е датата, на която излиза.
Това е Кейт Пирсън, която говори в момента. Да. Ако ви е напомнила на певицата на B-52s в това парче, което слушахме допреди малко, а и сме го слушали страшно много по радиото. Добър ден!
Добър ден! Фалцетите в следващия.
Защо 4 години? Защото аз всъщност си давам сметка, че Dragon Man горе-долу тогава започнахме да го пускаме по радиото. Наистина, много време. Какво това не е да са се появили фуги в групата и вследствие на тях от една страна излизането на албума се забави, като второ следствие това, че другите петима си тръгнах.
Двама.
Извинявам се, да, другите двама.
Много се подмотквахме и именно заради това сега сме трима, защото се оказа, че много по-бързо действаме, когато сме в по-съкратен, зипнат, както е модерно да се казва, състав.
Ако сте чели книги за киносценарии и за писане на романи, знаете, че следващия въпрос е кой е следващи, който ще си тръгне от групата?
Не знаем все още.
Това е тото малко.
Още се къпем в славата на албума.
Задължително ли е този албум да се слуша в тази последователност, в която са подредели парчетата в него, защото в интерес на истината аз много харесвам това парче, което слушахме допреди малко. Обаче, когато чух целият албум, ми се намести. Защото всъщност наистина ние използваме думата албум, като даже не си даваме сметка, когато казвам излезе новия албум на еди кой си, но практически ето сега, когато формулирам това изречение, аз си давам сметка всъщност какво имаме предвид, като казваме албум. Това е била само една снимчица от един цял албум. И затова питам, задължително ли е да се слушат в тази последователност, в която сте ги подредили?
Препоръчително е определено.
А има ли обща концепция някаква?
Има, да.
Тоест,
както сте усетили вие общата концепция, тя е до усещане и до себеусещане и всеки усещане.
Имам предвид, че когато човек чете една книга, е идиотски да чете първата страница, mm-hmm. после да отида на 68-ма, после да се върне на 13-та, както и с филмите. Тъпо е да гледаш първо как колят онова едро рогато добича и да слушаш The End към края на Апокалипсис. Сега после да гледаш как Килгор казва I like the smell of napalm in the morning и чак след това първата реплика Сайган от думите на господин Шейн. Добре, в такъв случай няма да ни е трудно да започнем с интродукцията, която се казва Терминал, защото тя е само 1 минута и 34 секунди, т.е. зажаднелите за обяснение от вас наши слушатели няма да чакат дълго, за да ги получат. Сега ще я пусна отначало, за да можем да я използваме като фон, защото не искам да скачаме веднага в второто парче в албума Clockwork Tango или Танго с часовников механизъм. И каква е тази концепция? Общата Антон. Концепция. Антон.
Антон.
Своето име им казал, но седмици после мълчал.
Така е. Агентът фашист.
Просъскал?
Да, вярно.
Тихо. Марцият каза.
Честит национален празник.
Концепцията е, поне лично за мен, че отразява развитието ни като група. От тия 4 години насам. Нали, това, че бяхме петима и сега сме трима, също е част от развитието на тая група.
Окапвате?
Окапваме един по един.
Нема хора.
В тази борба, която е.
Освен това.
Но наистина трябва да слушат. Това, което каза за Към Existential Dread, на мене също ми беше то като една малка снимчица. И чак като го чух, дори съм и аз, дето съм ги слушал песните, като ги чух една след друга, на мен също ми се намести. Точно там, където трябва да бъде.
Добре. Какво означава... В България едва напоследък, може би в последното десетилетие, започнахме да използваме думата дистопия, вместо антиутопия, с която сме свикнали. Но всъщност вие можете да правите каквото си искате, защото все пак заглавието, а и песните ви са на английски, така че Dystopian Lullabies. След малко ще разберете защо ви питам, но ето, питам ви, за какво всъщност става дума в текстовете? За тази концепция говорих.
Чули, Антоне? Какъв е бил въпроса всъщност? Но ти не си разбрал.
Нищо, нали сме тук, не бързаме за никъде.
Ще отговори основният текстописец на албума.
Точно, ако бях някой кисел, т.е. аз съм кисел, но ако бях някой по-кисел, щях да кажа, че Терминал е най-хубото ви парче.
Защото няма текст.
Да, и пеене.
Да.
Наистина, каква е... Ето, добре, за да е по-ясно, очевидно... В такъв случай ще пусна за фон Към Existential Dread. Интересно е това, че представят ни как звучи дистопията или антиутопията. Май не се е променила много от 60-те години до сега. И ако звуково това се представя с неонови светлини и звуци от синтезатори, ониричен женски глас, има го и тук, но аз не ви упреквам. Точно за тая концепция искам да питам.
Опитахме се да направим комбинация от едва ли не неопанкарски песни, защото има и такива текстове, сега ще ги чувам. Живот и здраве, първо ще ги
слушам. Сме живи и здрави, да не се изхвърлят.
Да.
Я ги чувам, я не.
Има и много романтика в цялата работа. Опитахме се някакси да комбинираме нещата, за да го има този позитивизъм в крайна сметка, да излезе на преден план. То затова Beautiful е последната песен, за да завършим антиутопията и дистопията на английски с нещо положително в крайна сметка.
Добре, не искам да правим много дълги ток-шоу елементи между парчетата, за да слушаме повече музика. Мишо нагласи микрофона, очевидно искаше да каже нещо, аз
да така
прекъснах.
Диван,
това парче, което предстои сега, Clockwork Tango, в един момент, струва ми се, че 2 минути и 23 секунди, човек може, ако чуе само този момент и тези няколко 4-5 секунди преди да започнат барабаните на Дели Радев, слушателят би могъл да си каже: я, ново парче на Gravity Co. Обаче сега ще разберем дали греша, т.е. вие вероятно знаете за какво става дума. Тези наши слушатели, които още не са чували това, чакайте да стане 2 минути и 23 секунди, като 14 от тях вече минаха. 15, 16...
Yeah.
да. Но всъщност голямото предизвикателство, когато ти сам си си сложил заглавие Dystopian и то Lullabies, голямото предизвикателство е звукът. Защото е ясно, че това е... Говорихме за тези непроменящи се много в последните 60 години представи, които публиката, потребителите на изкуство и в частност на музика имат към представата за дистопия. Тоест, това не можеше да звучи като албум на Ахат, например. Или... Да, всъщност, не че това е твърде далеч от предишните ви записи, като Сакет, например, но въпросът ми е, как се изгражда у вас настроението за това, например, в студиото? Има ли специални декори, специално осветление? Защото не е нужно да си създаваш емоционално напъна да си изграждаш представи, като можеш да го направиш и чисто като среда, в която се намираш. То, мисълта ми, разбирате какво имам предвид, да, да, нали? Да. Когато свириш народна музика, естествено средата да изглежда като механа.
И битов кът трябва да има, да, където
задължително.
Да се почувстваш.
Знаех, видиш как рано или късно щяхме да стигнем до любимия ти битов кът, защото някак си офис мебели и стъкла от алумини не е точно средата, която те вдъхновява да пееш из Леве Делю Хайдутин. Да, тоест, до случая говорим гайдата, за нещо точно обратно.
Специално, нали, при записите на настоящия албум, те така бяха замислени композициите да бъдат довършвани и до измислени в момента на записването им. Точно заради това ние се замотахме толкова дълго, защото, нали, ние бяхме оформили вече някакви идеи. Влизайки в студио, Тони, нали, в нашата репетиционна, ние я апгрейднахме много откъм оборудване. Направихме си нещо като собствен дом там, за да ни бъде, както спомена и ти, комфортно в звукозаписната дейност.
Не съм говорил за удобство и изобщо.
Така да си го направим уютно.
И за уютно съм говорил. Имах предвид да е подходящо и уместно като среда. Не става дума да имате копии от Метрополис, разбира се. Просто да е в съзвучие с настроението. Или да е в съзвучие с начина, по който изглежда обложката. Това не е Валя, очевидно.
Това не е Валя, това отново е събирателен образ. Да, това е моето по-добро аз. И да, нали, ние изградихме някакъв дом, за да запишем този албум. Той и рефлектира, нали, като звук на нашето състояние тогава и сега. Общо взето, нали, концептуално е именно в тази насока.
Ако задълбочим обаче философски разговора към антиутопията, Валя, защото всъщност до сега те слушахме основно как ти пееш в Сиера Мадре, основно казах, не само, защото всъщност това е видеото, с което обявихте, то се появи, да, когато обявихте, че албумът вече е факт. Има ли философския смисъл на това кой си ти и какво се случва в света? И като хора, дали сме хора, дали има машини. Всичките тия неща, които все повече се превръщат от научна фантастика в реалност. Май.
За някой повече, за някой не толкова. Не знам, то всеки си го пречупва през себе си това вече новото.
За какво ставаше дума в Сиера Мадре, например?
Сиера Мадре, то е, между другото, едно от най-лесно смилаемите от към емоция и текст парчета, защото в него става дума за един пореден мъж, който е останал на сухо от някаква девойка. Поредният разлюбен от нея.
До момента, в който имаш две ръце, никой не може да си на сухо. Да. Дори и само една да ти остане.
То затова и така се казва тази песен, защото е доста сухо в Сиера Мадре. И понеже вече имаме Драгоман...
Мадре и майка.
Да, и е майка. И понеже вече имаме Драгоман, решихме да няма и Петрохан и някакъв друг български град, да нещо по-секси звучене, поне да е някакъв вносен град този път.
Да, вносен. А кое според вас теб, или според вас в съвременния свят, в днес, 2024, 5 март, това, което ни се случва, т.е. ни изглежда абсолютно незначително и може би подценяваме, най-вероятно в непосредственото ни бъдеще ще бъде основата на един антиутопичен свят.
Подценяваме или надценяваме? Аз пак, нали, се връщаме към това, което казах преди малко, че всеки сам си преценя. Всеки го пречупа през себе си, защото в момента имаме толкова много технологиите са се развили в последните 15-20 години.
Като става все по-бързо.
И адски бързо, то това е.
Точно това имам предвид, че ако преди 20 години, когато се появиха мобифоните,
да,
тогава те бяха просто удобство. Никой не подозираше, че те ще се превърнат, ще се развият и ще поумнеят. В началото те се подценяваха, сега обаче те са в фокуса. Ако някой, те са навлезли дори езиково в начина ни на общуване, нали, казва се, децата, те вместо да четат, да тичат, са залепени за телефоните. Тоест, то детето може да е залепено за не точно телефона, за устройство, което не може да се обади по телефон. Но събирателно е телефоните. Има ли нещо, което ние в момента подценяваме, без да знаем, че всъщност то ще се превърне в новото такова, новия символ на следващата стъпка в развитието на технологичния свят след телефоните?
Не мисля, че има такова нещо. Плюс това ние вече сме в тази нова стъпка. Чиповете в главите и ваксините.
Чиповете в главите не е майтап.
Не.
Защото с хора, които са технологично грамотни много повече от мен, не като потребители, а като разработчици, се твърди, че следващата стъпка точно през телефоните е да ти бъде имплантирано за удобство устройство под черепната кутия, за да можеш ти като си помислиш даже телефона да прави нещата, които ти искаш.
То да се случи.
То точно може би поради тази причина вече, поради този драстичен рязък, скок на технологиите, защото ние сме реално едно от последните поколения аналогови. Защото аз на баба ми, Бог да я простите, но нямаше как да я обясня какво работя по интернет. Най-малкото, че нали трябва да обясниш какво е интернет на такъв човек, как така работиш от вкъщи, как така не можеш пак все пак да отидеш до туалет на някой път.
90-тия годишната ми майка, въпреки че е доктор по медицина, тази сутрин, тъй като нейният режим на спане е малко по-различен, звънна в месенджер на мен, на своя внук, който е в студент в Холандия, на около 3-4 през своя нов iPad, но всъщност часът беше 6. 4. Съответно всички ние се съсипахме какво се случва.
Да, тъска, бяхте в
не,
шок.
Какво?
Да ви видя как сте.
Аз за щастие не спях, защото гледах церемонията по връчването на наградите на Американската кинематографична асоциация в 5:30 българско време. За съжаление, нашият близък Крум Родригес остана само с номинация за Spotlight.
А той е бил номиниран.
Да, един от тримата, но самия факт, че е там, вече е колосален успех. Разбира се, помоли го да вземе адресите на този, който спечели, за да получи балканско отмъщение.
Опикаване на входната врата.
Ти пееш добре, той пее добре, по-отделно е лесно. А заедно как става? Също звучите добре. Имаш ли препятствия някакви или всъщност, тъй като ние все пак следим вашата група от практически сега ще станат 10 години, за 10 години това не би трябвало да е проблем.
Благодарим. Антон всъщност пее много малко за момента, само...
Но когато трябва, когато трябва.
Когато трябва, да. В Сиера Мадре. Иначе останалите песни си ги изпял Дечо.
А така ли?
Да.
Аха, виж ти.
Има малко завещание. Той затова този албум е съвкупност от, нали, 5 човека стоп да шизо към 3. Защото всъщност има и бас на Владой Владимир Левиев. Има на доста песни. Почти на всичките песни има бас.
На всичките без Beautiful.
И този глас, който чуваме като основния вокал, който и в момента чуваме, той е на Дечо.
Добре, какъв е планът за концертното представяне на тези перли във вашата дискография? Не се смей.
Ще го мислим тепърва.
Тоест...
Това ни е планът за тази година, да измислим как тези песни да звучат добре и свирени от трима на живо. И как...
Евентуално, нали, ако се на лагаще вземем и гост музиканти за живо, но тепърва сега ще започнем да преаранжираме, за да видим на къде точно ще тръгнат нещата в живото изпълнение. Извинявам се за прекъсването.
Не бих искал да навлизам в тази територия, защото в крайна сметка и не исках, защото в крайна сметка е ясно, че каквото и да си говорим и колкото и да се опитват да въртят как Том или с кого спи, например, нас в крайна сметка не интересува музиката на Мотли Крю.
Да.
И тук, ако не бяхме стигнали до там, че практически сега има известен тип затруднения за това как да се представят тези парчета на живо, защото вие без съмнение ще искате да ги свирите, това, че все още не е измислено, но каква е причината за раздялата? Ако не ви се отговаря... Тоест, как стана? Уволнихте ги по имейл?
По взаимно съгласие има такъв много симпатичен договор. Нали, но в нашия случай нещата бяха малко по-различни. Нали. Ние сме вече на 40 всичките. За някои да отделят време за репетиции, за композиране, за записи, за свиране става все по-невъзможно.
Uh-huh.
И в такъв момент се случват доста неприятни случки, като да речем отмяна на участие, тази моя любима дума, по фестивали, отмяна на концерти, и затова решихме, нали, че няма смисъл ние взаимно да се измъчваме, т.е. да губиме времето на някой и той да губи нашето време.
Напасването на графика на петима души със сигурност е много по-тромаво и сложно, отколкото при само трима.
Да. Просто тия, които искаха да продължат да са в тая група, си останаха в нея.
Mm-hmm.
Да го кажем така.
Със сигурност сте били и улеснени от това, че дълбоко се съмнявам, даже съм почти сигурен, 100% сигурен, че между вас не е имало договорни отношения.
Не.
Тоест,
не.
От такава гледна точка, защото това често е голяма пречка и се получава едно насилствено продължение на брака,
договора.
Да, на брака между тези хора, не. Което виждаме до какво доведе в цялата рок-н-рол история.
Това се стига до скандали.
Mm-hmm.
И до дълбина имоти.
Но при нас беше до дълбина имоти. Боля е мой. Да.
Шкафа си го искам.
То затова при нас добре се получи, защото
ние... Тапетите аз съм ги лепил. В кухнята.
Тази група е създадена от приятели и е създадена с приятелска атмосфера, за да бъде винаги там мир и любов и да правим всичко с кеф.
Това е удоволствието отново на... Всъщност, отново се връщам към това как българските дейци на изкуството, включително и музикантите, като част от това, особено музикантите всъщност, трябва да са безкрайно щастливи от необятната творческа свобода, защото нямате четала на звукозаписната компания,
да.
Която ви казва
срокове.
Искам три албума, които трябва да са готови, първия на 16 август, следващия на 18 октомври и другия.
И да се стига до там, че всички от групата идват на концерт в различни самолети, защото не могат да се гледат.
Не, те все пак и... Да, идват в един, но след това, това е случая с Металика 99-та, искат отделна лимузина, защото това винаги е така е начертано и на български се казва от много добри приятели, които започна на група, те стават много добри колеги, после много добри отпадат, стават просто колеги, след което нещата се разпърдяват съвсем.
собственост и акции.
А ние поне си се разбрахме, винаги е било така при нас, който има време и желание го прави, който няма просто не го прави, защото пък ние тримата много искаме да се занимаваме с това, искаме, имаме идеи вече и за нов албум, и за нови песни, и въобще
за това ще говорим след малко, защото всъщност да, би било идиотски да се разпаднете сега, след като направихте най-завършеното си нещо. В шестото парче, някъде към средата точно ти пееш с един монотонен роботски глас.
Да.
Я да го чуем, че нещо много емоционално говориш. Да чуем по безстрастната ти пряка реч и пее.
Леденото отношение.
Интересното е, че в при нас, българите, ние нямаме голяма артистична традиция в света на антиутопиите. Докато в...
Трябва.
Че нямаме никаква.
Имаме някаква. Например, мога да кажа, че до началото, февруари 2016, една от групите, които се приближаваха до идеята за антиутопия, без съмнение бяха Пролетари. Но Сашо, разбира се, не звуково, но Сашо реши да се прехвърли от другата страна или съдбата реши да ли го отнеме. Супер яско, така и не разбрах какво се случи. Но наистина тук въпросът е такъв, че след като ние не сме толкова свикнали наши сънародници да работят точно в света на антиутопиите или дистопиите на ниво литература. За киното не знам. Вероятно са правени хиляди опити и тук дори не говоря за филма на Теодор Ушев, но това не е нещо, с което ние сме свикнали. Българска антиутопия. Това освобождаващо ли е, като вие правите нещо в една област в изкуство, в които нямаме традиции, или е... Тоест, вие не трябва да се съобразявате с никакви неща, или пък е по-тежко, защото няма върху какво да стъпите, защото културните връзки в една среда всъщност имат огромно значение. И трябваше да минат много години, за да го разбера самият аз.
Имат факт, ама... Тя желязната завеса твърде отдавна е паднала вече. И за тия технологии, дето си говорим в момента, дето са в пикът си или още в началото, не се знае.
Това няма как да знаем.
Да. И ние всъщност много си обичаме България. Но
не сме в пика,
защото
сега се сетих, че и тая сутрин получих имейл за еди коя си, което обича 9-инчов банан. Ставаше дума за чисто билкови средства, с които аз да увелича банана, което не ми говори за технология, по-скоро за бабини деветини.
Пак,
а не, просто купете си, купете си роботски хуй и всичко ще бъде на ред.
Но рецептата пак тя е достигнала по средством новите технологии. Ти, имайки най-новия смартфон.
Така, да, факт е, че не получих писмо или бележка, отидете до пощата, защото имате телеграма.
Не е бил с квитанцията на врата.
Кърти чисти извозва и телефони отдолу. Извинявам се, че те прекъснах с това толкова важно. За липсата на традиции в нашата собствена културна среда на ниво антиутопии. По-лесно ли е? Освобождаващо ли е? Или е всъщност много голямо предизвикателство?
Ами доста е приятно като цяло и не е предизвикателство въобще, защото ние се чувстваме като граждани на света и черпим вдъхновение от навсякъде. Не е само Щатите или не е само Великобритания. Слушаме страшно много музика от абсолютно целия свят и не сме се ограничили, нали, до...
Да, това е идеалното, защото в крайна сметка глобализирането на българската културна среда беше крайно време да доведе до такива резултати.
Да, и ние така мислим.
И то днес е много трудно най-малкото да гепиш, от механично да прекопираш, защото ще те хванат. Да. Защото преди човек можеше да прави... Защото преди можеше си, например, случайно пътуваш до Чили. Кой ти знае, кой е ходил в Чили 84-та година? Аре, Чили заради Виктор Хара и над Сантьяго Вали имаше един филм, неправилно избрах държавата, но в Коста-Рика, например, да цапнеш най-големия местен хит, кой ще те фане? Тук можеше си сигурно да печели златни Орфей години наред.
И ядеш от него много дълго време.
Да.
Майка ми съвсем скоро разбра, че Шушо, Мушо и Ако имах чук и всякакви такива песни от това време. Всъщност,
и преди години,
наш,
когато рок-н-рол беше млад също.
И почти 90% от всичките останали. Беше много шокирано.
Да. Ма те са си пишели. То си пише на плочите, просто да. Кой си купува плочи.
А пък и крайна сметка... Тези ситни текстчета долу.
Кой? Да ти не си ли изяждал всяка една... плоча, примерно, на Nick Cave and the Bad Seeds до последния...
Изяждал съм я цялата, но...
Който даже е пуши от цигара, докато някой е правил дизайна, за да потърсиш къде друга да е пуши от цигари, този човек, за да чуеш тая музика. Тони, ти ли си изцяло ангажиран и отговорен за общата звукова обвивка и резултат?
Не, за общата звукова обвивка сме всичките отговорни. Mm-hmm. Които сме...
Тези, които са кой е музикалният продуцент на това произведение?
Тримат.
Така ли?
Да.
А аз другите кажа, двама пак ли не участват?
Не много. Mm-hmm. Имах някакви участия преди да се махнат. И като се махнаха, не, ама всъщност голяма част от албума го направихме след като те се махнаха.
Ама вие, чакай сега, поне Мишо ме дразни. Ти прати ли им инкасатор или се събрахте на едно място най-после и си казахте просто така не става, ние продължаваме?
Събрахме се няколко пъти на няколко места, mm-hmm, да се обсъди този въпрос.
В смисъл не всеки по-отделно в Zoom.
Завършихме най-накрая с общ чат в Messenger, в който беше споменал.
Накрая завърши с Caps Lock.
Пътищата ни се разделят.
Да, с единия имахме две години, може би, срещи.
С кого?
Какво правим?
Мислите ми, че като кажа, с единия звучи малко
неуважително
и не е приятно. Поне на мен ни
с едното момче.
Нали, нека да говорим конкретно и с имена. Дечо, всъщност той от може би десетина години се занимава много, много активно с българско кино. Като са сценарист на Слава, бащата, нали, това са все филми, събрали много награди по различни...
Не му прави реклама повече.
По различни форуми и ангажираността му с тази му дейност доведе до липси в Стоп Дашизо.
Знаем, че няма място на земята, където киното да не е много по-голяма индустрия от музиката, дори когато музиката е професионално ангажирана с договори и големи звукозаписни компании.
Да, и за това, нали, ние решихме да спрем да съществуваме под този ни вид, пък и на него вече му идваше много това да отделя време, както споменах вече, за репетиции, за концерти, за записи.
Добре, а каква е следващата стъпка в плана Stop the Shizzle? Тоест вие всъщност спряхте с шизофренията.
Да,
не сте?
Тя...
Продължавате да...
Значи, докато имаш шизофрения, ще има и Стоп Дашизо.
Добре.
Ти смяташ ли, че някога да задам аз един въпрос, ще спре шизофренията?
На въпрос с въпрос.
Във вашата група или по принцип?
По принцип.
На първо време, в интерес на истината, големият въпрос тук е, че все още няма 100% яснота какво точно е шизофренията. И докъде се разпростират границите и... така че това е първият въпрос и чак вторият е кога ще спре, защото е факт, че дълги години се смяташе, че шизофрения и биполярно разстройство са едно и също нещо, после се окажа, че не е така. И наистина този въпрос е много интересен, но все пак ще се върна към този, който в момента ме интересува повече. Каква е стъпката, следващата стъпка в плана за продължаване на вашата група?
Измислили сме всякакви възможни варианти, като един от първите варианти е, когато останем двама, как ще се казваме? И ако останем аз и Томи двама, само ще сменим името на това, първите срички от имената. Ако останат заедно Томи и Мишо, става Томи. Така ще се казва тази група, когато остане дует.
Най-накрая ще остане само един, сигурно.
Който ще пусне завеса.
Да.
Томи. А защо не Мито? Мито е доста яко.
Мито и Нето.
Трети вариант.
Може.
Виж сега, това всъщност рано или късно ще се случи по естествения ход на нещата, защото ако така се случи, изключва вие да умрете, загинете едновременно в катастрофа.
Да, ще видим естествения подбор как ще процедира в този случай.
Не, имам предвид кога ще е следващия ви концерт и кога ще започнете да записвате тези песни, за които Ва каза, че те вече са се оформили.
Ами много сме се нахъсали. Планът ни общо заето е до края на лятото да сме готови с репетициите и с планът
за живо върху свирене. Това
за живо свирене, да. Как ще ги свирим на живо? Ще имаме ли нужда от сексапилна басистка, която да викаме за живите ни представления? Или пък ще си ги свирим тримата? И вече след това почваме свиренето на живо. И понеже имаме много-много идеи за нови песни, ще почнем да си записваме.
А необходимо ли е да се свири на живо?
За нас, да.
Защо?
Защото това е нали, първо е огромно удоволствие.
Това само по себе си е напълно достатъчно.
Абсолютно,
да.
Това
е въпроса,
да.
Защо?
Емоцията е супер.
Второ, за задоволяване на крандоманията ни, защото ние сега замисляме да има така по-силно застъпена визуална част с проекции на разни визуализации на
сексуални басистки,
сексапилни,
не сексуални.
Нали, всякакви извращения на сцената, и затова сега ще се концентрираме съвсем скоро върху преаранжирането на композициите ни в вариант удобен за свирене.
Да, търсим си адреналин общо взето, и понеже вече няма къде другаде да го намираме, и нито пием алкохол вече, нито сме спортисти, а пък искаме да си го набавим по някакъв начин, и това е нашия начин.
Mm-hmm. Алкохол и наркотиците спряха изведнъж.
Казахте за визуалното, неизбежно е да ви попитам кой ви направи обложката.
Аз.
Михаил Дели Радев.
Стига си скърцал с пластмаса, че много...
Не, че ще те ударя.
Не, че много не антиутопично звучи, да. Съвсем,
да. Съвсем битово.
В пластмаса. Ще има ли още видеоклипове?
Ами да, ще има с сигурност още един, който може би ще направим някъде към началото на лятото.
Който може би ще е по-евтин, защото не ни останаха пари от предни.
Да, защото ние се самофинансираме за всичките тези наши изделия.
Тоест не сте кандидатствали.
Не сме кандидатствали нито по НФК, нито по каквото и да
няма,
било.
Не си го представям в Dystopian Lullabies.
Да пише НФК.
Който отзад. И да е клип, да има отзад НФЦ, НФК или каквото и да е.
Интересното е, че аз пък точно в този момент много добре си го представям.
Да изгрее надписа НФК.
Знаете ли,
мюзик автор.
Аз имам едно единствено нещо, което не ми харесва в този албум. И това е, че албумът е твърде къс. Не само заради претенцията си за концепция, но и заради потенциала да се разгърне още малко. Липсват ни едни още 10 минути, или не е задължително даже да са две, можеше да е една композиция. Всичките ви парчета ли, които измислихте, първоначално влязоха тук, или някои отпаднаха в движение?
Всичко е вкарано тук.
Всичко е тук.
И нямахме търпение вече да го пуснем, защото искахме и ние да го чуем.
А не, че сте пресъхнали.
Не, те първа почваме, и между другото тази насока страшно много ни харесва, в която сме тръгнали посока, и новите идеи за новите песни са такива.
Сега, нали разбирате, че аз когато ви критикувам, по-скоро ви хваля. Защото в съвременният свят, в който сме преситени от абсолютно всичко, и вниманието ни, когато казвам в случая сега ни, преди малко говорих, когато казах ни, за нас четиримата в това студио, нашия съвременен свят, нашия на нас четиримата. Сега, когато казвам вниманието ни на нас слушателите, срещу вас, хората, които предлагат своя чисто нов албум, който, между другото, продължава само 30 минути и 18 секунди, Даже тези 18 секунди не ги смятам за релевантни, защото ако сложиш фейдаута на терминал в началото, може да си го сложиш и направо да ти е точно 30 минути. Та, в такъв смисъл наистина ми се струва, че нямаше да излишно още едно парче и половина, но така се е получило. След като вие сте казали готови сме, никой не може да оспорва това ваше чувство за това, че сте напълнили чашата догоре.
Има страху... и нещо друго.
Да, добре, да.
Михаил нека каже първо и после ще се включа.
Започна да се пропуква и, и триото.
Ето първи конфликт в ефир.
Да, да, първи
на
публично.
Айде, ще почна. Миша ще довърши. Тези песни сме ги започнали по някакъв начин, всички от тях заедно петимата. И искахме да затворим този
цикъл.
С толкова колкото сме направили до момента. И вече всичко следващо, с което ще продължим, да си е лично наше на тримата.
Да, да, всъщност това е супер.
И следващия албум ще бъде с 10 минути по-дълъг, отколкото смятам.
Това всъщност нали? Е съвсем логично. Не се досетих, че може би, тъй като въпросният тип раздели не стават или много рядко стават планирано. Това не е като планираното раждане.
Да, да,
то дори да си планираш раждането, се оказа, че не винаги, ако бебето тръгне по-рано, цезаровото сечение ще се случи конкретно на тази дата. Ами, добре, нямам какво повече да ви питам, освен да ви похваля и за начина, по който сте избрали да завърши албума. Има дори една щипка от най-налудничалото щастие в албумите на Девин Таунсънд, който човек може да усети в парчето Beautiful. За какво става? За какво става дума вътре? Защото то е щастие, звучи добре, приятно е, но винаги има едно. Дето, бе, не смееш си затвориш очите съвсем, когато този, който пее Beautiful, идва да те прегърне.
Не, конкретно това, затова завършихме с тази песен, защото тя е... би трябвало измислена да носи само положителни емоции.
Uh-huh.
Да няма нищо в нея, което да е яд към света или яд към държавата или към каквото
към човешкия род.
Да, каквото и да се случва в момента. Технологиите и всякакви такива неща, които разни хора се дразнят супер много от тях. И да, просто искахме да е най-чистата песен в албум.
И, значи тя е супер подходяща, ако мислите, че сега е момента, защото ако примерно човек открие албума Ви в Spotify, там няма графа специални благодарности, ако има някакви хора, които са ви помагали, на които бихте искали да благодарите или не?
Бихме благодарили на вече двамата ни бивши члена за 10-те години в които се занимавахме с Стоп Дашизов всички заедно. Също така на Кирил Петрушев тире Бъсти, защото като започнахме да записваме този албум, той беше около нас и даваше безценните си съвети по какъв начин точно да подходим към цялото това начинание.
Ми не е малко.
И мисля, че е това. Ако изпускам някой...
Аз искам малко да вметна тук. Първо, че искам да си благодаря на двете момчета, останали с мен. Също така искам и да благодаря на всички тези хора, които участваха в този клип на Сиера Мадре.
О, да.
Защото... Те стояха в нечовешки зимни условия по тениски, късигащи и какво ли още не, за да се заснеме този клип. И искаме да благодарим на Камен Коларов, който е режисьора на този клип и на абсолютно всички, които участваха в този клип, защото няма да изреждам имената, защото са много.
Ще изпуснем някой със сигурност.
Ще изпуснем някой, но да, прекрасни хора.
Добре, ето, звучи просто beautiful.
Sound the Fear me.